Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu.
Atalka!
Hilero, lau atal, lau irratsaio eta amaika hotz.
Tertulia, kultura, zinea, feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sabate pour atal.
Jarillua!
Morea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko piliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
isuriak,
bihurriak,
pertsonaia,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Here's Johnny.
Zinema itxua. Hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Gabon danoi.
Gabon.
Aspaldiko partez hemen gea berriz ere.
Hemen gea, bai.
Zinema itxuak, pilak oso kargatuta eta isilik ja nahiko denbora, maiatzetik ustet isilik egon gehala. Eta hori, bazuekin hainbat eta hainbat gai elkarbanetzeko prest?
Bai, adibidez gaurkoan azaruan 25 gertu dakaulata emakumean kontrako indarkerian kontrako egunaz jardungo dugu zinema bidez.
Adibidez. Hoi da. Eta bestalde batetik, ba hemendik egun gutxi barru Lekeitio ospatuko den Euskal Zine Bilera eta ba bueno, bertan antolakuntza lanetan dabilen Miren Maniasekin hitz egingo dugu baita. Baina bueno, eman minututxo batzuk eta segituan izango ga. Zuekin. Edo ez, abarritxoin.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non.
hortxentzun dezue Edith Piaf handia. Eta bai, oantxe onduan pertsona badakat. Eta ez da Telma.
Ez da Telma.
Telma, ba bueno, zorionez, atzerrian dago eta oso gustoa dago, beraz, ba urtengoan ezintzun nerekin batea zinemaitxua saioak iten jarraitu. Badakit oain entzuten ez aldi madago hemendik denbora pixkatea jarriko dula arraio hor online.
Obeu, obeu, beregatikan.
Baina, bueno, ba, entzuten zuen bezala fitxaje berria dakau, arroxa arraio irratian.
Ba, bai, ez dakit igual ja norbaitek ezautu naun, edo ez, eta gogotxu nabil, guantxe, lehenengo saioa, bueno, ez da nere lehenengo saioa, pista.
Ez, estrenatu zinean, bai.
Estrenatu nintzen, bai. Baina, bueno, hau ja bai nire lehenengo saio ofiziala izango da. Eta
esango dugu zinema itxua ekin dala horrenengo saioa, ez?
Hori da, gure zinei eskainitako saio hontan, aukera mantzien, esan un mono ba, venga, hortxe jungo naiz.
Ba, nik ofizialki aurkeztuko izuet, gaur nire onduan hemen Marlen dakau, bakizue arraio erratian, hola, izizenan asko eramateala, eta ba, Marleni ere bai aukera eman diogu, beretzako ez izen bat aukeratzeko. Eta nik nahi nizun galdetu pixkat, ba hori nundi datorren izen honen.
Zergatik ja, bueno, kontua da, karo, Telma ja hartuta zen onda etzan asuntua. Ez, yes. Telmak bere lekua badaka, eta espero de hori lehen osan duzun bezala ondo ibiltzia da bilen lekuan. Eta Marle, bueno, ba, hasi nintzen izen artistiko bat bilatu nahian, eta azkenian Marlen Dietrich etorri zitzaiten. Ez dakit jendeak ezautzeun, baina garai batean Alemaniako artista bat izan zen, eta nahiko, hola, gure artean esan da, nahiko kainera zen, ba, batez ere nortasun handiko emakumea zalako, nazian kontrako kanpaina pila intzitun, politikan desinte ibilizan, eta gero bere gorputza eta aurpegia eta etzian ohiko Hollywoodeko baizar edo emakumea esegitza zitzaiena. Alare, eta zatarra, nena esan berda. Kriston begia zezkan, eta pelikula honak ere intzitun, eta hoxe, ba, bai, omen alditxua ite aldea, ba, Marlen.
Usando, Marlen, ba, ongi etorria.
Eskerrik asko.
Dana suelta ikuste zaitut.
Bai, bai.
San diturduri zehola, baina joder.
Ja behin itzeten hasita da.
Bai ez?
Papelian sartu zea.
Ez da frenoik.
Ez.
Ba hoxe, ba, lehen esan bezala gaur pila kargatuta etorri gea, pare bat gai potente dazka, alde batetik Lekeition ospatuko den Euskal Zine bileran inguruan itzengo dugu pixkat, eta gero ba, gaurko saioan bigarren satia eskainiko jou ilontako 25an ospatukoan emakumean kontrako indarkerian egunai. Eta pixkat ba uztartuko ditugu zinia eta indarkeria.
Hoxe. Bai. Ez dakit jendiak Euskal Bilera entzun da igualdea esango uf, irrati jatxalekot, ez mesedez, ez itxale.
Ez.
Oso interesgarria da, elkarrezketa dakau, eta emakumianakin ere guk uste dugu, ba, bueno, gaia tristia da, baina landu inberdala, eta
hoxe.
Hoxe eskainiko izuegu gaurkoz.
Ba, horren aurretik beste bestitxo bat entzungo dugu, eta hola, ba, prestatzen jungo.
Mentalizatzen jungo. Hoi da. Don't wanna judge nobody. Don't wanna be judged. Don't wanna touch nobody. Don't wanna be touched. Don't wanna hurt nobody. Don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they was dead. But if you do right to me, baby, I do right to you too. You gotta do unto others like it happened, like it happened. Do unto you. Don't wanna shoot nobody. Don't wanna be shot. Don't wanna bite nobody. Don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody. Don't wanna be buried.
don't want to marry nobody if they're already married. But if you do right to me, baby, I do right to you too. You gotta do unto others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Don't want to burden nobody, don't want to be burned. Don't want to learn from nobody what I got unlearned. Don't want to cheat nobody, don't want to be cheated. Don't want to defeat nobody if they're already been defeated. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You gotta do unto others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Don't want to wink at nobody, don't want to be winked at. Don't want to be used by nobody for a dumb man. Don't want to confuse nobody, don't want to be confused. Don't want to amuse nobody, don't want to be amused. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You got to do unto others like you'd have them, say like you'd have them do unto you. Don't want to betray nobody, don't want to be betrayed. Don't want to play with nobody, don't want to be relayed. Don't want to miss nobody, don't want to be missed. Don't put my faith in nobody, not even a scientist. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You got to do unto others like you have them, like you have them do unto you.
Ba, hortxe entzun dezue Bob Dylan, eta Miren dakau telefonuan beste aldian, Miren ez dakit entzute guzun?
Ba, entzute izet.
Gabon, Miren?
Gabon, gabon.
Eta eskerrik asko gaur ba, Raio Irratiko zinemaitxua saioan parte hartzeagatik. Gu Luis eta Marlen gea.
Hoxe, bikote estrañua.
Bai. Eta balen esan bezala, ba, aldekeition azaloren 23tik 29ra bitartean ospatukoan euskal zine bileran inguruan pixkat hitz egiteko deitu izugu.
Bai, ontsa hasiko zaigu zine bilera hau eta
pixka bat baju, baina bueno.
Entzute guzu baju?
Bai, baju, hori bai. Nik
sortu
behigot volumena topera, baina
bueno, ba, pixkat baju jarraituko igu zuen zuten, zeba, nik
bulla ingo deu, lasai.
Bai, bai, lasai.
Hei, ez ba, komentatzen eginean, laizter euskal zine bilera izango ala lekeition, eta izena beak, ba, ez genekila, nondik handatorren, ez dakit esplikatzia badakazun.
Bueno, ba, nik dakitela behintzat euskal zinegilera sortu zen, ba hori, bueno, hogeta mazazpi urte, hogeta mazazpi garran ediz izango aurten, eta suposatzen dut, historia ez daukate hola zehatz mehatz garbi, baina nik uste dut sortu zela ondela, ba hori, hogeta mahir urte inguru, ez? Eta euskal zinegilera, ba, izan izena ez dakit nundi datorren, uste dut ez nien izela pertsona gokizena hori izateko.
Bueno, izena baino, esplikatu ez, ba, zer dan euskal zine bilera hori?
Bueno, ba, euskal zine bilera da, lekeition urtero ospatzen da, euskara hutxean, bueno, egiten dan, ba, bueno, zinema jaialdi bakarra, ez, euskal herrixan. Uh-huh. Eta, bueno, onartzen dira ikusentzunezko lanak, euskara hutsean eginakoak, eta bueno, izan lehizke bideoklipak, dokumentalak, fizinua, animazinozko lanak, bueno, gaina animazinua komentu bida, pues gero eta gaixo jasotzen den sea generoa dala. Eta bueno, gero bai bideoklipak, ez? Hola, komentatzirren. Eta
bai, segi barkatu.
Ez, aurten, ba, bueno, nobea emoan, igual Euskal Herriko zei herrieldetako parte hartzaileak egon diala, lehengoz, eta, ba, bueno, hori albiste oso ona dala, eta, bueno, 50 lan aurkeztu diala bebai, 59, eta krioa bat egin behar izan dala, 48 aukeratu behar zialako, eta, bueno, ba, hori be oso albiste ona dala, ez?
Hemen irakurri dut zuen helburutan edo egite zuela banaketa bat lan amateurran eta lan profesionalen artean.
Bai.
Zeba irutzera izue garrantzitsua ba, banaketa hori itia?
Bueno, nik uste dut jaialdi honetan bai emun bisokela lekua bai jente profesionala eta bai jente amateurrari, ez? Ba, Euskal Herrian, bueno, maia oso profesionala daukon jendia, maia urte pila badabielako, ba, bueno, sektorian lanian, eta esperientzia, ba, bueno, zabalakin. Eta, bueno, ba, gero, badau beste jende pilatxo bat bai, ba, bueno, ikusentzen eskuetan sartu berri dana, badaukala ilusino bat, badaukala gogua, eta, bueno, oso lan txukunak, bai, jeituna, ez? Eta horrei be, ba, bueno, ba, euren txokuei eskaintzeko edo be, ba, bueno, bai banatzen dira bi sekziotan, ez? Profesionala eta amateurre. Ez da, nik uste dut helburua hori dela azkenean, ez? Emutea, ba, bakoitzari, ba, bere, ba, bueno, bere tokixa edo, ez?
Interesgarria, ze askotan, ba, bueno, zuzendari berriei edo, ez dakit, ikasketak bukatu eta martxan jarri edo ez dakazu nola konpetitu, ba, zuk esan bezala, ba, profesional, maila profesionala dakaen lan hoiekin. Beraz, esan daiteke baita ere Lekeitioko bilera hau dala estenatoki bat edo ba, jende gaztiantzako aukera bat emateko behaien lanak bertan aurkeztu eta ba, bueno, bide bat iten azteko, ez?
Bai, hori da, nik uste dut oso importantia dala. Batez be, bai, jende, bueno, hasi berri xa da, jende horrek asko ikasten dagoelako, bai, lan profesionaletatik, eta baita be, alderantziz, profesionalak bai, asko ikasten dabe, ba, bueno, gaina hasi berri da, jentian lanetatik, eta gure espazio honetan, bi perfil honek elkartzia, ba, ikusten dugu oso aberasgarri xa dela.
Bueno, gero hemen hain ez ikusten, sariak potoluak diala, ez da, dirua banatzen dezuela, eta sarian izena antzarra dela, pentsatzet, bueno, Lekeitioko simbolo gorena edo erabili nahi izan zenutela hortako, eta kategoriak ere zuzendaritza, ekoizpena, gidoia, eta argazkia dazka zuela, ez da? Kasu kontatzean nola erabakitzen dezuen, ze kategoria baloratu eta ze prozesu eramaten duen saria erabakitzeko momentura arteko prozesua zein dan?
Ba, a ber, nik saria horren gaineko, bueno, nik ez dut enau asko sartuta ze horretan, ez? Baina Euskal Zinebileraren, bueno, kidiak eta antolakuntzako kidiak egin hau da, lanak jaso eta eurak ikusi, ez? Eta hor lehen aipatu demoan, ba, ise 60 lan aurkeztu dira, egin daue hor, ba, bueno, selekzio bat edo, eta gero ja zuzenian 48 lan horrek pasatzen zaizkio epaimaiari. Epaimaiak ituna da bere kabuz ba bueno, guztiak ikusi eta gero elkartzen dira egun baten Lekeition deliberatzeko, ez? Danak ba bueno, konpartitzen dugu euran iritziak, ba bueno, hau zailkapen honen arabera eta guztien artean deliberatzen da gauza da. Baina, prinsipioz lehengo kriba izaten da hori Euskal Zinemaren antolakuntzak egiten da bena.
Zenba denbora zoazte, ba, bueno, hau antolatziak zenbateko lana daka, zenba denbora zoazte honekin lanian?
Ba, a ber, nik gehiago eruan dutena izan da berbaldiaren kontua. Uh-huh. Berbaldia ospatuko dena azararen 29an. Izango dala apurtxo bat, bana izan duguna, ba, bileraren edo bilera izaera hori indartu eta horretarako antolatu dugu. Baina nik uste dut urte osoan ibiltzen diela honekin lanian. Niri, bueno, ja, aspalditxo komentu sustien, ba, bueno, ba, dukaila apur bat bileraren kontu hori indartzeko gogua, eta ea, pues, laguntzarik laguntzeko gogua baneukan, eta bueno, nik izan nien, baietz, baina urte osoko lan bada, eta ez da bakarrik lanari begira, epaimahai bat osatu behar da, aurrentzako filmak aukeratu behar dira, gitarau bat egin, babesleak lortu, horrek izugarrizko lana aukala uste honik, eta urte osoko lan bat izan, dala esango neuke, baina zehaz mehat ez dakit ezaten.
Eta hoen esan dezula epaimahaia, bueno, ez dakigu zein dian aurtengo epaimahaiko kidiak, satia badakazu,
bai, orteko epaimahaikideak dira Juan Barazategi, uh-huh. Zinegia, Edurne Berazategi, EHUko irakaslea, Arte Ederretako irakaslea, Mikel Losada, aktore euskalduna, Ramon Agirre, beste aktore euskalduna, eta azkenik beste emakume bat, Kontxa Elorza, bai, EHUko Arte Ederretako irakaslea.
Uh-huh. Bai, potentia,
bai.
Bai, potentia, potentia. Hiru gizonezko eta emakumezko bi. Neri gustatuko litzeak emakume gehiago egotia hor, baina bueno, hola de ondo, txukunean, ikuspuntu ezberdinak jasotzen diala, alde batetik ba hori sortzaileak, beste alde batetik, ba bueno, ba, mundu akademikoan edo murrilduta dagutzen ikertzaileak, ez, ikuspuntu eskuarekin lotuta, eta gero aktore bi, ez. Uhum. Ba bueno, nik uste dute, osea, talde polita dela lanak baloratzera begira.
Eta lan handia dakaela baita horretik.
Eta lan handia, ze lan guztiak ikustiak ez dakit suposatzen dizkie 8 bat ordu, uste dut diala. Ia, bai, ia 9 ordu. Uhum. Ia 9 ordu. Agora horreri PMKieri mutixake pasaitza eta ikusten daue online, plataforma bat sortu da Euskal Zinebierako antolakuntzak, eta urak uran etxetik ikusten daue lan guztiak, eta bueno, zintzurretan askoz berrazagoa da gaur egun, dana.
Baientzat askoz erosuo eta erraxo.
Bai.
Bestaldetikan parte hartzailean artean badao baten bat ezaguna dana edo ze jende mota, pentsatzen dut oso jende anitza aurkezten dela, ezta?
Bai, oso jende anitza. Aurten uste dut egongo dela Zarautzen erosi zueneko Aitor Arregi, bai, Moriarteko zinegilea. Horrek parte hartuko dau ere laburmetraiekin, hola ezagunetariko bat. Eta nik uste dut urtero bebai jende nahiko, bueno, ez ezaguna dana, baina bueno, ja guretzat ezaguna dana, nik uste dut urte batian baino goizutan aurkeztu dela bebai, eta izenak ja ezaguna dianak, ez? Uh-huh. Baina danetaik dau.
Eta miren, ja bukatziarren edo Euskal Zine bilera zaiga itzaiten, eta esan dezu ba ospatzean bakarra dala. Zu ekoizpen munduan ba nahiko aditua zehala eta nola baloratuko zenuke edo ze balorazio ingo zenuke ba gaur egun ba Euskal Herrian ekoizteian lanan inguruan?
Bueno, nik nola esan nahi zu, Euskal Zine Bileran aurkezten dianak edo orokorrian?
Orokorrian, alba dezu.
Orokorrian, Euskal ikusten zuzko lanen maia edo. Orida.
Bueno, maia, kopurua, osasun, nola da, ze osasun daka Euskal Zineak?
Bueno, nik uste dut Euskal Zinean nahiko osasuntxu dauela. Eta bat ere hori ikusi da Euskal, Donostiako nazioarteko zinema jaialdian, ba bueno, lehenengo euskara utzen egindako, bueno, egindako edo lehiatzen ibilidan lehenengo euskara utzen egindako pelikula, ez, Loreak. Eta horren hori da urte pilatxo batzuk bagoia zelako ja honetan lanian. Nolabait mekanismoak eskaintzen ikusentzunezko sektoreari lanak sortzeko, lanak garatzeko eta gero lan horiek publikoarengana eramateko, ez? Nire ustez honi eustea izango litzateke erronka nagusia gaur egun. Eta gaur egun ditu euskal ikusentzunezko sektoreak dauzkan mekanismo oiei ere eustea, eta baldin bada edo aldan egin amitzet, ba bueno, igual be baliabide ekonomiko bultzada ekonomiko handiago bat ematea ez legoke gaizki. Hortaz aparte, nik uste dut ja lortu dugula kualitatiboki eta kuantitatiboki berbetan, ba bueno, maila bat, eta igual badala garaia be bai gure lanak ere kanpora ateratzeko, ez? Haundela, bueno, egon ez Parisen endela gutxi, eta justo, ba, kongresu batean ibilin ditzen, ba hori, euskarazko zinemaren gaineko aurkezpen bat emuten, ez? Eta jendeak ez auketan zegoen ja, Loreak, zinemaldian egon dalako, ez, lehiatzen. Mm-hmm. Eta horrek no, bai, ba, well, oi hartzun bat eman dio, ez? No, ba, bueno, azkenian euskal, markatu Donostiako nazioarteko zinema jaialdia bada eskaparate bat, ez? Mm. Baina jende asko ketzekien euskara zanik. Eta horrek, ba bueno, niri atentzia piztu nuztan, normala da, ez? Normala da, baina igual nazioartekotze horretan, ba igual lanen gehiago egiten hasteko momentua dela, uste dut. Baina bestela nik uste dut osasuntzu dauela euskal zinemaren sektorea. Posike egoteko moduko errealitate bat bizi dugun ikusi dut.
Aipatzen zenun nazioartearako salto hori oso garrantzitsua da, baina baita ere herrian bertan edo hemen bertan pelikula horiek ondo baloratzia baita, ez? Askotan iruditzen zaigu kanpotik etortzen zaizkigun lanak hemen bertan iteianak baina asko sobioak diala.
Bai, dudarik. Zurekin bat nator. Nik uste dut hemen etxian lan asko dagoela egiteko, baina ez dakit badauen borondaterik hori hobetzeko. Ze askotan bai aipatzen dugu, ba hori egin beharra dagoela etxian etxeko lan pilo bat, baina gero ez dugu ezer egiten horren alde. Nik uste dut bermatu beharko litzakela gutxieneko produkzio bat euskaraz, zinemaretotan, jentiak eukiteko bintzeta aukeria euskarazko produkta kontsumitzeko. Gure pelikulak ere egon beharko lirateke gure telebistan, ETB-en, bai ETB baten eta ETB-bin. Nik uste telebista publiko batek badaukala ardura oso importantea hizkuntza normalizatzeko garaian. Eta azkenik bada apustu oso garrantzitsua adibidez eskoletan eta ba bueno ematea, ez, gure pelikulak. Eta gure pelikulak ez badia, ba pelikulak euskaraz ematia be bai, ez? Sortu behar dugu etxean, etxeko publiko bat gure zinemarekiko eta hori egin behar da. Eta horren gaineko diagnostiko bat egitea ba ez logoke bizkitorriko. Mm-hmm. Baina ikusita gure euskarazko pelikulek aretoetan lortu dauen emaitza, ba ikusten da garbi bizkarra emuixa huela, ez, nolabait, audientziak, euskal audientziak, euskarazko pelikulei, ez. Eta igual horregatik, ba, pelikula, gaur egungo pelikulak, baina zibia beste publiko baten bila, ez. Etxean ez bali madia, ba, bueno, ondo hartzen edo, ez bali madia, ez bali madia erakargarrixak, ba igual kanpora erteteko aukera ez da txarra, ez? Kanpoko errekonozimendu horrek ere nolabait laguntzen dauelako be bai, ez? Aurrera segitzen, nolabaiteko motivazioa be bai emutotza zuzendaritzari. Eta baina bueno, bai, etxean lan iteko asko dago.
Vale, vale. Bueno, miren, ba, eskerrik asko gure deia hartzagatik. Espero deudana ondo jutia. Badakiguan ere Euskal Zinema bileran, zine bileran, geota parte hartzale gehiago azkazuela, behonde izuela, eta espero deu urte askuan izatia.
Suerte pila vale. Bat lanakin. Eta...
Eskerrik asko. Eta, bueno, igual laipatzearen... Euskal zinera, zine bilera antolatzen lagundu dagoen badezi eri pues, eskerrak ematia, ez? Horren laguntza dari ba, ezin izango litzalako loko, bueno, lako jaialdi potente bat antolatu.
Ba, Miren Manias, eskerrik asko gaur Arraio Irratian gurekin eoteagatik, eta horik era arrosatik, musu haundi bat bialtza izugu.
Bale, ba, eskerrik asko, eskerrik da.
So I can give for mama Gandala mi kumilila Gandala mi kumibansa Yesuwa kingi fwa mama Gandala mi kumibila Gandala mi kumibansa Mburi nanuri tatengowe Kumanga funi shinshinda Kumanga funi shinshinde Kumanga funi shinshinda Suwa kingi fa mama Gandala mikungi dila Gandala mikungi bansa Gandala ngowe makamba Danyangi shikile nangi kingile Daningiye mungalasa Mungalasa yansambi mama Mungalasa yansambi mama Mungalasa yansambi Mungalasa yansambi mama Mungalasa yansambi Kizuwa kikifwa Gandala mikungi dila Gandala mikungi banza Gandala ngoma kamba Dani angi shikile ni angi kimbila Dani ngie munga lasa ya msambi Kizuwa kingi kwa mama Gandala mikungi dila Gandala mikungi bansa Keshi yake mwenye Kimutwa hamibungala Unshila ingarite Suwa kingi kwa mama Gandala mikungi dila Gandala mikungi bansa Gandala ngowe makamba Dani angi shikile nangi kimbile Dani ngie mungalasa Mungalasa yansambi mama Mungalasa yansambi mama Mungalasa yansambi Mungalasa yansambi Mungalasa yansambi mama Mungalasa yansambi mama Mungalasa
Ba, hortxe berriz ere eskerrak eman Mirenei, gaurkoan gurekin izateagatik eta horren, ba, bueno, ideia potente eta baliagarriak gurekin elkarra banatzearen. Eta gai aldaketa bat, inber degula.
Drastikoa. Bai, bai. Fundidua sartu eta, venga. Emakumean kontrako indarkerian kontrako eguna izango ala eta goita bostian, lehen esan dugun bezala. Ba, hemen indegu Luisek eta nik, zea, maratoi indarkerian inguruko bai. Maratoi azkar bat, eta, bueno, galbaia pasata, ba, hiru pelikula komentatuko ditugu, asko daude, asko onak eta danetik, baina dana ezin da, saio batean zeigu danak abitzen, ez da? Ta orduan horrekin lotuta, ba, hasiko gea, te doi mis ojos egin.
Aipatu hori, ez diala pelikula oso, ez dakindu nola esplikatu.
Alaiak,
ez.
Potabliak, alegia prestatu, kontzientziatu inber dezu pelikula hauek.
Gehien bat, oantxe komentatzen egan aurrenengo hau, te doi mis ojos, Iziar Bollainek zuzendutako filmea, 2003an.
Bai, 11 urte pasa dira, baina esan berra dago gaur egun go, bueno, ez du la gaurkotasunik galdu alegia.
Zoritxarrez.
Ba, bai, hala da. Naiz eta kontzientzia zabaltzen nahi gean, eta bueno, gure inguruan ere bierta feministago, edo bueno, emakumean kontzientzia edatuago euki, ba, bueno, gertatzen jarraitzen due olako indarkeria kasuak, eta eskerrak ziniare bada hon, ba, danai olako ispilu lan hori iteko.
Iziar Bollainen pelikulan gehien bat aipatzea indarkeria sexista ba, famili batian, ez? Gizon batek emakumean ganako eta bere semean ganako inkluso ba, eragiteun ba, indarkeria hori edo sortzen indarkeria hori.
Bai, noski, esan berdana da, emakumean kontrako indarkeria hainbat arlotan bizitze deula, askotan ez geha konstiente, gu emakume bezala. Eta, bueno, saiatu geha hainbat arlo ikutzen. Kasu hontan, te doi mis ojosen, ba, etxian barruan kokatzen da, baina azkenian, klaro, bere, behaien bizitzara zabaltzea, lana ere komentatzen da, familia, etxetik kanpoko familia, ba, gurasuak, eta inguruare bai, lagunak eta askotan ez diala, ez da konturatzen behaien laguna sufritzen nahi dela o gaizki daula.
Bai, eta filme honek zerbait interesgarria almadaka da tratu txarrak eragite itun pertsona horretan asko zentratzeala baita ere. Ez? Gizonak ite itun terapiak, gizonak ze baiteun hori danare bai filmeak asko ikutzeu.
Hori oso baliagarria da, azkenian oain arte nik uste, bueno, ez dut ikusi nik hori, alderdi hori gizonana. Baina aldiberian, ez da genola esan, bajoiak ere ematiz, ze hor biltzea ba, gizonezkoak, eta ite dituen komentarioak, eta ez dakit, txai izten nahi zenian, jo, eskenin ekatutana, eta afatia, eta holako, ba, ez dakit, ja, topikuak bihurtu dian horiek, ez da, komentatzea ditue,
terapian, hori...
Bai,
hori terapian komentatzea. Ba.
Aurratu inez, bai.
Bai.
Ez, eta hori ba, terapian atatzen dira, hainbat gizon, eta suposatzen dana, ba, indarkeri motan bat edo eragiten duenak behaien emaztian gan, eta nahi due rehabilitatu, baina zakit benetan zenbatainoko borondatia daken. Pelikula ikustezu, eta zalantza itezu, benetan buelta ematia lortuko joen egoerai. Eta hori, alde hortatik antristia da, zalantza hori eukitzia.
Eta bueno, pelikula hontan, aktore lanetan Luis Tosar aktoria dago.
Bai.
Pelikula hau intzunetik, ba, emakumean gaiarekin ba, nahiko maitatua, jazango da, edo goraipatua.
Bai, ikono bihurtu da.
Izan zan aktore bada. Baina, dala denbora bat, ni naiz gogoratzen dala zenbat gertatu zan hau. Baina, bueno, ba, parte hartu zuen hori da.
Ego Amerikako...
Uztet Mexikanuak diala.
Bueno, ba, ardun erta Amerika izango litzake.
Bai, ustet, enago seguru.
Bueno, ba, talde batek intzun bideoklip bat, eta... Igual ez deu kontatuko ezer.
Abestia jarriko deu.
Ba, eta pentsatzea jendiak...
Entzun ondo letra, eta gero ulertuko zuen zebait gehan ondas hitz egiten.
Traeme la escopeta porque le voy a disparar al amor de mi vida que me ha
Los Tres izeneko bandan abesti maravillas hori. Zuzenketa txiki bat inbarret, esan dut mexikarrak ziala eta ez txiletarrak dia.
Bai, azkenean nik nekan arrazoi, eh? Ego Amerika esan dut nien. Baina, bueno, oso gogorra da eta guk kanta jarri deu. Baina nahi dunak bideoklipa ikusi, YouTube-en daka, eta guen diketa gogorro, da, zeatik. Bueno, hilketa bat azaltzen da, gizonezko batek bere emaztia akatzeu. Eta hori, ikertzen nahi dan, polizia da, Luis Tosar. Eta harrapatzeu bere emaztia beste emakume batekin enroiatzen. Eta ordun behak zeiteu, ba, hoxe, bere emaztia ere akatu. Ordun, kriston mezua daka, kantak. Eta bideoklipak, ba, hoxe.
Eta hor txutziko dugu, ustez ez da hola ezer gehiu esateko.
No komenten utziko dugu. Haztu baino lehen, aztintza egun leheno, Arraio Irratian gaude, 89.3an.
Antena berri badakaula, eta Zarautzian entzutiaz gain, oantxe bertan Getaian, Zumaian, Aizarna Zabalen, Zestuan.
Ondarrune, entzute omen da.
No, ez dakit nik, batzuk hori esatu behar. Aian, Aizarna Zabalen, zandet. Bai,
bai, hemen inguruan, bai. Eta aurra segi baino lehen, komentatu dugu hiru pelikula komentatu nahi genitula, Te doi mis ojos, bueno, nik uste esan berrekoa esan dugu lazke hasiko misteri jo gehiago desbelatzen. Eta urrengo pelikuleta saltoin baino lehenuo, hemen etorri zaigu beste Miren bat, gaur Mirena bai. Saioa gau.
Bai.
Miren Aranguren Bilguna Feministako kidia, eta, bueno, babea hilkarzketatxo ingo jo, emakumean kontrako indarkeriei buruzko datu geixio edo ezautzeko.
Eta hori prestatze duen bitartean, ba, bestea besti bajarriko dugu.
Hoixe, gozatu. Thank you. Miren daka gurekin, Miren Aranguren, Bilgune Feministako kidia, eta Gabon, Miren.
Kaixo, Gabon.
Bueno, haiginan hitz egiten ez dakit entzun dezun saioa, baina emakumean kontrako indarkerian, kontrako egunaz. Eta horren arrazoiakin, ba, pelikula batzuk komentatzea pentsatu dugu. Eta noski, hasi geha hitz egiten, baina askotan sortzea du hori, zer da indarkeria, ez? Nunda muga? Askotan zaila itea ikustia muga hori, edo askotan igual esate zaizu, bueno, neska, ez zaite hola jarri, hori, ez da, kariñoak indizut, edo, nunda muga?
Bueno, nik uste zaila dala erantzutea edo ulertzea sistema patriarkalak zenbateaino erabiltzen duen indarkeria. Eta nik uste ulertu behar degula azkenean edozein zapalkuntza sistemak, izan kapitalismoa, izan patriarkatua, izan edozer, behar ditu tresna batzuk, ba bueno, pues, garatu nahi duen edo aurrera eraman nahi duen, eskemen arazo teknikoa bakizu arraion beti baten bateoteala da, nien mikroakin peleatzen.
Hemen teknikoen arazoak esate jo.
Bueno, komentatzen nahi nitzana, ez? Azkenean, sistema patriarkalak ezingo luke biziraun, edo sistema kapitalistak ezingo luke biziraun, ez balu izango, pues, historikoki eta gure garaian oso gaurkotasun handia dakan indarkeria tresnatzat erabiliko ez balu. Bai, orduan nik uste ez degula irudikatu behar indarkeria sexista diskriminazio batzuen ondorio bat bezala bakarrik, segia da gertatu daitekela, bai, ondorio bat izan daiteke momentu baten, gure kultura matxistak ekartzen duen, txiste matxista batzuk, permisibilidade gehiago izatea, edo horrelakon bat. Uzet, irudikatu behar degula tresna bat bezala. Hau da, guk ez dugu erabakitzen, hau da, emakumeok ez dugu erabakitzen, edo lesbianok ez dugu erabakitzen, zapalduak egotea, edo diskriminazio batzuk jasotzea, hola xe jaio ginelako eta hola ezi gaituztelako gure borondate guztiarekin. Baizik eta tresna batzuk hor daudela, sistema oso badaola, makinaria oso bate daola, guk benetan sinisteko, bigarren mailako herritarra gehala, guk benetan sinisteko, edo zeinek edo zer dakala guretaz esatea, lanpostu baten, diskriminatuak egongo gehala, etxeko lanak egin behar ditugula, amatasuna garatu behar degula bai edo bai, heterosexualak izan behar degula derrigorrez, eta bar luze bat, ez orduan, indarkeriarik ez balitze ongo, ziurrenik ez ginateke horrela egongo, eta ez genuen egoera hau aukeratuko inundik inora. Nunda on limitea, nik, saltua ingo nun kolektibotik norbanakora. Norberak erabakitzen du, zenbateraino prest da on, gauza batzuk onartzera, edo ez ezin diogu inorrei esan, ez esagerada batzea, eta hori etzan indarkeria, ze ez dakigu bere gorputzean ze pasadan, ze emozio bizi izan ditun, eta niretzako igual momentu baten, baten batek ipurdia ikutzea, pues ez zaite inungo erasoa iruditzen, ze broma bat bezala hartu dezaket, eta beste batentzako izan daiteke munduko hori erasoik haundinetakoa. Orduan, netzako hor oso garrantzitsua da, jasotzen duen pertsona hori edo jasaten duen pertsona hori entzutea, eta jakitea edozein espresio izan daitekela indarkeria edo ez.
Bueno, galdera eta erantzun sakonak eukitugu, horrekin lotuta zinean zukustezu benetan islatzen dela indarkeria dan bezala, edo lehen esan dezun tresna indarkeria justifikatzeko eta aldiberian elikatzeko tresna da, nola ikusten dezu realidadetik zineako tarte hori?
Bueno, nik uste esaten danean la realidad supera la ficción hori uste tegia dela eta galanta, esan edete iaia imposiblea da irudikatzea edo plasmatzia zinean gaur egun munduan gertatzen dana, eta indarkeri sexista beste adierazpen bat izango litzateke. Bueno, hori pedrada bastante personala da, baina lokura frenetiko hau edo zea frenetiko hau, nik uste zinean oaindik, ez da zientzia fikzioan ere, ez da lagustiz, guztiz, ematen. Baina egia da, edozein pelikulatan antzeman dezakegula indarkeria sexistan zantzuik. Gaur, ba, bueno, justo zuen galderekin pixkat pentsatuta eta esaten un, jo, ze pelikuletan ez dezu ikusten indarkeria sexista edo erreferentzian bat, edo indarkeriaren erabilera, edo ondorioen inguruan hitz egiten duna, edo jakin gabe modu inkonsiente baten azaleratu egiten duna. Ba, ez zitzaidan burura etortzen, ez naizelako oso oso zinefila igual alde batetik, baina bezetik ere, irutzen zaidalako edozein pelikula hartuta identifikatu dezakegula adierazpenen bat eta hitz egiteko aukera ematen digula indarkeria sexistaz.
Behar bada guk aukeratu dugun hiru pelikulak indarkeria oso esplizitua
bai.
Lantzaue.
Bai, azkenian hori gertatu zitzaigun gurea, esan genuen, bueno, hau egun aburratzen edanez, igual komeni horri buruz, ba, itzeitia, eta hasi pelikulak ikusten da, ba, Mirenek esan duna, beste begi batzukin behiratzea duzu, beti dao minimo hori, ez?
Bai.
Bai. Bai, nik uste askotan, inkluso pelikula infantiletan edo umei begirako pelikula hoietan izugarrizkoa da zenbat indarkeria antzeman daiteke. Ez da kaso zuzena, ze politikoki ez da bat zuzena, eta ez duea azaleratzen indarkeria hola oso modu bortitzean, baina ez dakit Peter Panen ondoan zeon kanpanilla traje horrekin hipersexualizatua eta funtzio etzun ez da hitz egiten eta hauts magiko batzu botatzen zituen eta alde itezun. Osa, esan ez, paper hortatik hasita, ba, bueno, te doi mis ojos usted leno komentatu dezuela, oso agerikoa dala indarkeria, etxe barruko tratu txarrak lantzen daitu, edo harreman afektibo baten egon daitezkenak, bikote harreman baten egon daitezkenak, baina, bueno, oza, Peter Pan eta Zaigea, eta hori ume guztiek ikusi dugu, momentu baten, edo dozein beste pelikulatan ez agertzen dala emakumea beti, ba, bueno, etxeko Andrean papelakine egokitua, hori ere niken indarkeria etzate hartzez, azkenean imaginario bat sortzen nahi du, ba, emakumeon kontra guztizo, emakumeon kontra juten dana.
Mm-hmm. Eta hola, ja, pelikulak aipatzen azizean ez, besten bat edo komentatuko zenuke indarkeriakin lotutakoa, esplizitu edo implizituki, zuk ikusi.
Bai, neri asko gustatzen zait, las mujeres de verdad tienen curvas, ze, bueno, ez dakit komentatu dezuen edo ez, baina oso interesgarria iruditzen zait, ze, bueno, ez du lantzen oso modu agerikoan indarkeria, baina, bueno, egia da eredu estetikoekin, emakumeen paperarekin, bueno, oso kontestu berezian ere gertatzen den pelikula bat pelikula bada, eta bueno, nik uste egia esan gai pila bat lantzen dituela modu sutil baten, igual hasieran ikusten duzu segun ze begikin begiratzen duzun, baina ez duzu hola agerian indarkeria ikusten, baina pixkanaka desgranatzen jutezean heinean, ba, egoera indarkeriazko egoera pila bat agertzen dira, eta nahi pelikula hori asko gustatzen zait, ba, hola, zineforum bat antolatzeko, edo egia da ez dala pelikula oso berria, baina urte batzuk badazka, baina bueno, nahi asko gustatzen zait. Eta leheno arratsaldean ere bai, nahi zedurre pelekin hitz egiten da, esate genuen, ba, ze pelikula gomendatu genuen guk urteetan, ez, Bilgune feministan beti etortzen zitzaigun jendia, eta aizu, azaren 25 dator eta ze pelikula jar dezakegu, eta pare bat urte hola pasagen itun pelikula berdina gomendatzen, eta zen Entierra de Hombres. Dala ere pelikula bat, agertzen da momentu baten, bueno, bortxaketa, eta indarkeria, zuzeneko indarkeri hori, baina ere agertzen da indarkeria kulturala, indarkeri estrukturale hori, ba, izerberran punta horretan ez da on indarkeria, lan esparruan muitzea pelikulan gehiena, bueno, eta hori onginan ikuste bi urtez edo onginan gomendatzen, eta gia esan oso aproposa irutze zitzaigun, ba, ageriko ateatzen dalako, baina gero berdina, ez, ba, desgranatzen hasita gauza asko atera daitezkelako. Eta azkenekoa beste bat hola nahi asko gustatzen zaidana, eta ez da indarkeria sexista lantzen duna, baina nolabait da fikziozko jarrera, bueno, fikziozkoa edo ez dakit, jarrera oso provokatzaile bat bultzatzen duna, dala Follame pelikula, hor agertzen dira bi emakume, ba, gizon pila batekin txortan ite buenak, eta txortan inda gero behaiekin ba, katu ite ditue. Eta orduan da oso pelikula bortitza, baina aukera asko ematen dituna ere bai emakumeon papela aztertzeko, oza, gizarte honetan emakumeen papela zein dena aztertzeko, eta ere bai ikusteko, ba, ze bortitza daitez egun emakume bat ikustea asesinaen serie bat danean, eta ze erraxa iruitze zaigun, ba, edozein beste, ba, Pulp Fiction edo, bueno, edo, hola osozoa o, ese, basatiek dian beste pelikula batzutan, ba, gizon bat ateatzen danean, edo zein akatzen, da, odolpila bada honean, eta oietan ez geha hola gehiegi, sorpresa hondirik ez deuna, ez deu hartzen, baina Follame pelikulak danoi uste igula muituta, ez? Ordu, bueno, irboiekin geratuko nintzen.
Jode, ondo, eh?
Ondo, gaina horra ipatu ez unetako bat, guk bai. Aukeratu deun bat da, Enterra de Hombres.
Enterra de Hombres, bai, North Country. Ez dakit country dan edo county, zer leku batzutan desberdinatea.
Countryakat, baina bueno.
Country, bai.
Niki Karok zuzendutako pelikula da, eta Mirenek esan dizuen bezala...
Oso ondo, esplikatu du, lan arloa Iberako lanketa iteko genekan prest, baina, bueno, nik usteet, azkenian Mirenek esan duna, pelikula hortan ikusteala indarkeria zuzena eta zeharkakua.
Oida.
Soziala danaz, azkenian soziala normalian kolektibo batek bultzatze dugunez, normaltzat hartzen da edo disimulatu pasatzea.
Bai, batzutan indarkeria hitz egiten danean, hitz egitea, hola, iruki bat bezala, ez, imaginatzea, eta iruki horren punta izango litzateke, bai, zeberran punta bezala, eta ordun hori ikuste deu, bai, eta horrei deitze zaio indarkeria zuzena, eta gero beste bi ertzetan, dago batean indarkeria simbolikoa, dala bara gure imaginarioekin, irudikatzen ditugun gauzekin, imaginatzen dugun guzti horrekin lotuta da ona, ordun ez dugu ire imaginatzen adibidez emakume bat, hori, erailketa bat iten ez, eta gero adibidea jarriko etorrekin. Eta beste ertzan dago indarkeria estrukturala edo izan daitekena, ez? Ja egituretan, egitunen baitan da ona, ba, adibidez izan daitekena, ba, sexuen araberako lanbanaketa. Eta jarri nahi nuna adibidea esan, gaur goizean berria digitalean irakurtzen, jartzezune Bilbon gizon bat bere bikoteak akatuta, bueno, komentatu dezue.
Ez,
vale.
Aktore bat hildu.
Bai, eta... Eta nik irakurri detenean, esan dut, joe, ba, bueno, berriak impactatu iteizu, ez? Eta ondoren, bigarren botean edo, irakurri detia berria, etzeon informazio gehiagirik, goizean, baina etzeon hori, zea, aktorea zala, eta guzti hori oraindik etzan agertu. Eta gizon bat zala, ez? Eta, bueno, ez dugu imaginatzen, batzutan, ez, kontra gertatu daitekela, gizon bat akatu dezakela, tortura kasuetan adibidez, zer dian indarkeria sexista, zer dian tortura sexistak zerez, bueno, hor, nik uste, naztu itegeala, ez, eta nik uste, importantea dela pentsatzea, indarkeria beti dela sexista. Hau da, beti, kapitalismoaren mesedera egongoan bezala, edo imperialismoan mesedera egongoan bezala indarkeria, edo horren ondorio bat izango dane bezala, beti izango du sexismoarekin lotura bat. Hori babesteagatik edo horren kontra iteagatik, ez? Imperialismoaren kontra eondia gerrilak, bai? Baina imperialismoaren ondorioa zian berdin. Orduan beti daka konnotazio hori ezin dugu indarkeriaren inguruko irakurketa huts batin, neutro batin. Beti dazka sistema zapaltzaien konnotazio horiek, ez?
Ez dakit, Luisak itzein nahizuna euskaldetik?
Ez, nik abestitxo bajarreko nun pixkatarna sartu, eta...
Sakondi joa eta elkarrizko.
Hori da.
Kundu dikanga pala kunga batami Mindele ya kundu dikanga pala kunga batami Emengondo ya mukala kala ku Brasile Emengondo fami dikanga ku Brasile Mindele ya tundu dikanga pala kunga mbatami Emengondo ya mukala kala ku Brasile Emengondo fwami dikanga ku Brasile
konversazioa baita, eh?
Zatik, ez ba?
Hemen intimidade askoik ez dago. Arraio irratian dana zintzotasuna, eta...
Hoxe.
Gure saioan gaina hori ba, soinu banda, eta...
Soinu banda erreala eukiezu eban txorta.
Noski, zinea, fikzioa, eta errealitatea. Hoxe. Ba, ben jarraitza duen, Mirenekin. Eta azken galderatxoa, falta zaigu. Ia gomendatuko zen igu. Keno, bueno, beste gabe, gustatzen zaizun aktoren bat edo botako zen iguken?
Ba, nahi pila bat gustatzen zaigu Ricardo Darín. Ta igual askoek entzule pentsatuko zen ben emakume bat bota behar nula, baina nahi oso Ricardo Darinen fana. Pelikula asko ikusitute bereak, azkenekoa ez ez ikusi, baina gogoa dakat. Gainera, ustete, bueno, indarkeria lantzen dula, ez guk aipatu degune zentzuan, baizik eta edo zein eiateatzen zaigun pronto hori, edo, eta ni oso, bueno, pronto ondiko bat naiz ere bai. Eta bueno, beti gustatu izan zaizkitasko pelikula argentinarrak, baina, bueno, esaten duna leno, ez naiz oso zinefila. Gustatzen zaizkit, baina ez diot atentzio bereziri jartzen, eta ez dakit denbora asko eskaini horrei. Baina tipo honekin beti gertatu zait, hola, edozein pelikula indunean, ba, bere papela asko gustatzen zait, identifikatu ite naiz, ez dakit oso gertukoa ite zait, eta XXI pelikula intzunez geroztik, ba, egia esan flipauta geratu nintzen, ze gainera egiten du, ba, aita oso on baten papela, eta aluzinauta geratu nintzen. Eta oso sinesgarria ite zaite, izaiten zaidan tipo bada. Bai.
Oso, no? Horrek protagonizatu zuen ere bai, El secreto de sus ojos, eta horre ere indarkeria azaltzen zaigu.
Bai.
Bueno, badakagia esan, zesango genuke, Argentinako Cary Granten ze hori, traza hori?
Ba, igual bueno, bai, ez dakit, baina daka begirada bat, genei, superpenetrantea ite zaitere bai, eta, bueno, begi urdina dazka, oso begi polita dazka, ba, begirada bat, netzako danok engainatze gaitun begirada badaka. Ez dakit Cary Granten pesea berdina da, igual txua baina...
Ba, ointxe zinetan daka pelikula bat, eta oso kritika honak eukitzen nahi da, nire komentatu esuna miran.
Bai,
bai, bai, hori da.
Norbaitik horatza tituluaz?
Ez.
Jo, seis pena, historia, bai. Nuen, sei historio dia, eta ez naiz gogoratzen nuen ointxe, ez.
Bueno.
Ez dakit, baina nahi oso, oso ondo itzein dia.
Bai, gaina bai. Itzeiteu hori, ba, gure alde azikin eta iskutu nortaz, ez, badala, gutxitan onartzen degun, bari, ba, borde, nazkagarri bat izateko dakaun kapazitateaz, ez? Eta, ba, gutezeanean eta kompainia telefonoan kompainikoakoa deitze izunean, ateatze izula zure kasietatik, eta esaten diozula edo zer, da, bueno, ba, pixkat horrekin lotuta alde iskutu ez onartu horrekin lotua da bat. Ta...
Bueno, berezia, orduan, Mirenen bai. Gomendioa, mila esker etortzeagatik.
Ies naiz etortzen, eh? Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Eta plazerra izan da zurekin itzaitea.
Eta moen jarriko iztuet, ba, indargeriakin lotuta daon bestea besti bat.
Ronnie too, I'm sorry. I had a friend himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like what you did with Rockets too, that was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's up you don't answer fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty, man, you're like his f***ing idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. I ain't that mad though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a day, I drift away and put them on. Cause I don't really got help, so that helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even myself to see how much it's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too.
Ba, Eminem da, bai? Batzuntzat igual harrigarria. Gure gustukoare ez dugu esango danik, baina gaurko saioako oso egokile iritu zaigu azken batean emakumean bari kontrako indarkeria aipatzen dulako bideoklipian, josta zu, zakize, no kantan, moro zen da, bideoklipian erakutsi dugu. Eta horretik jarri da, ez dakit, kritikak ere jasoitugu, Luis?
Bueno, baina kritik eta iriketa gaude beti.
Noski. Bai, bai, hori ala da. Eta oain ere salto, bueno, drastikoa edo
bai. Ingo
deu, beste girotxo bat emango jo programai, ja azkena, gaurko.
Bai, ze uste baino luzeo aida joten, gaurko sesilua.
Bai, bueno, hasieran esan deu, pelikula asko daudela komentatzeko, eta filtruen deula, baina, ustez, alare handi gatu zaigula, eh?
Gauza gehiegi aurreneko eguneko.
Bai. Eta, bueno, komentatu ditugu lehen Te doy mis ojos, komentatu deu En tierra de hombres Mirenekin batea. Azkenian, benetan pelikula ikusgarria da. Eta azkenik gehatze zaigu Rebel. Kim Nguyen.
Oixe, onson.
Zuzendariak zuzendutakoa.
Bai, gaur saio guztian ziar musika afrikarra entzuten egon geha, eta abesti horiek, ba, Rebelen soinu bandan zati badia.
Bai, ala da. Zuzendaria bea emakumia da, okerrez baldin
badago. Bai, gaur aipatu ditugun hiru filmetako zuzendariak emakumezkoa dira.
Gaurko saioa emakumezkoak indau.
Eta elkarrizketatuak baita emakumeak izan dira.
Hori da, gaur plenua.
Bueno, eta, musika bat edo beste kenduta.
Bai, claro, egitea, bueno. Arrazoi. Baina gaian hor gehon den, zanin berda. Eta, bueno, azken pelikula komentatzeko, Afrikan kokatuta dago. Eta, bueno, Afrikan badakigu egoera oroar oso zalea bizitzen nahi diala, eta hainbat lekutan gerran. Orduan horrek suposatzen zapalkuntza bikoitza emakumeakiko, ba, areta gordino da, ez?
Filme honek kontatzegu ba, neska gazte baten historia, nun sekuestratu iteun ba, herri alde X bateko gerriak, eta ba, bueno, ba, behartu iteue ba, gerria horren parte izatea. Ez?
Bai, ala da. Beste gerrilero bat izango balitz bezala emateu hasiera batean, baina gero pelikula aurra di joan enean, ba, desberdintasunak azaltzen dira, bea emakume dalako bakarrik.
Oixe.
Gehiago ezin dugu kontatu.
Ez, gogorra da, baina aldiberen histori politare kontatzeu. Orduan nik uste gomendagarria dela. Nei pertsonalki te doi mis ojos gehiago impactatu zian.
Nei egia san gehiena hiru hauetatik eta hori hirurak lehen esan duten bezala rallyan ikusi nituen. Eta En Tierra de Hombres pelikulakin gehatzen ez ni. Eta Rebelekin, ba, bueno, hoxe, bukaera ere komenta daiteke, baina ez zindeu
gehiago. Ez, nik uste honena dela ikustia, etxeko lanak, lehen ezate genuen bezala. Gaur hiru etxeko lan gehi mirene komentatu itun beste hiru bat badaude.
Bai, bai, danetik dakau.
Alde batetik esan du Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas.
Bai, oso polita.
Foiamem.
Peter Pan komentatu.
Peter Pan, bai, hori nik uste danau dakaula ikusita.
Bai.
Baina, bueno, Peter Pan ikusi behar da beste begi batzukin, ez?
Hori da, igual Disney guztia repasatu beharko dugu.
Bueno, hortako beste egun bate badakago.
Bai,
beste saio bateak utziko dugu.
Zan da, gure bizitza pertsonaletan, bai.
Hoixe.
Eta bukatzeko, Luis, estrenaldi onain deula irutzen zait?
Bai, Balorazio... bueno, hankazartze bat edo beste uki dugu, baina, bai. Bueno, horrenengo saioa izateko.
Nik uste lortu deula. Bai, eta... Mirenek botatzezunan aritik, emakumeak beak biolentzi sujetu aktibo bihurtzean ean, emakumea bea. Atentzioa ematea igula, ba, bueno, ba, justu guk ere horrekin bukatzeko asmoa genekan, ekarri zuegu azken kanta horren inguruan.
Horren aurretik gogoratu datorren astean Boioenea saioa aukiko ez duela, ostegunean, behatzetatik aurrea, atalkariak ere. Eta beste gabe, ba, asteburua iristear daola eta eguraldi bikaina eta giro bikaina dakaula. Beraz, ba, gaurko azken abestiak unuzte izuegu eta gure partetik. Gabon esatik abestik etzaigu falta ez. Barlen, zemoz egon da zure aurreneko zai, ba?
Osondo, abenduan berrez etorreko gara, bai. Venga, konbetetu jas, bai.
Ordu fitxatu zaitut, bai, edez.
Bai, bai, bai.
Hala, ba.
Bueno, hori, azken kanta ezagunen gozaizue, hemen ere emakumia... sujetu aktibo eta biolento dakan pelikula. Honin.
Gabon danoi.
Itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatik aurrea,
arraio irratian.